Mulla sydämellä tällainen ajatus, luen ensin ihan yhden jakeen täältä roomalaiskirjeestä ja 16 lukuja jae 10. Tämmöinen ehkä, en tiedä onko koskaan täällä ainakaan puheen aluksi luettu ensimmäiseksi tätä kohtaa, eikä itsellenikään kovinkaan tavallista se ole ollut. Täällä sanotaan näin. Tervehdys Apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Ootko koskaan kiinnittänyt huomiota tuohon jakeeseen? Tässähän koko 16 luvussa Paavali monia tervehdyksiä antoi monille ja käski välittämään niitä eteenpäin. Mutta tämä on sydämelläni ollut viime aikoina, että hän aivan erityisesti Paavali halusi tervehdyksen antaa tälle ystävälle, minkä tähden, koska hän oli koetuksissa ollut ja koska hän oli koetuksen kestänyt tämä Jumalan ihminen. Ikään kuin tällainen erityismaininta. Minkä tähden tämä uskon ystävä, josta Paavali tässä kirjoitti ja tervehdyksen lähetti, oli kestänyt niissä koetuksissa? Me varsinkin, jotka ollaan nyt vähän pitempään oltu uskossa ja vaikka vähän vähemmänkin aikaa, niin hyvin nopeasti huomaamme, että ei se uskoelämä olekaan semmoista pelkkää kukkaisvuoretta taivaaseen ja pelkkää sellaista pumpulielämää ja sellaista, että kaikki menee valtavan hienosti ja linnut laulaa ja kukkaset kukoistaa ja niin edelleen, vaan merkillisellä tavalla me huomaamme uudestaan ja uudestaan, että tulee sellaista hengellistä hellettä tavalla tai toisella meidän elämäämme, jolloin meidän uskoelämäämme koetellaan Jumalan maailmoista. Totta kai näin inhimillisesti se olisi kivaa, että sellaisia ei ollut, mutta niin kuin myöhemmin käydään tässä läpi ja niin kuin me uskovina tiedämmekin, että ne ovat meidän tosi parhaaksemme ja todennäköistä olisi niin, että jos koskaan meidän uskoamme ei koeteltaisi, niin voisi käydä kylmentymistä meidän uskoelämässämme ja vieraantumista rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa ja jopa niin täällä Suomessa hyvinvoinnin keskellä, että voisimme jopa luopua tästä Jeesuksesta ja lähteä vähitellen kulkemaan vikasuuntaan. Sen tähdenkin Jumala armossansa antaa niitä koettelemuksia, koetuksia, joskus jopa sallii kiusauksia meidän elämäämme. Mutta minkä tähden tämä alussa lukemamme uskoystävä kesti niissä koetuksissa? Mä uskon, että vain ja ainoastaan sen tähden, niin kuin tarkkaan kuin luimme, niin Paavali kirjoitti koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Eli tämä uskon ystävä oli Jeesuksessa. Hän oli Kristuksessa. Hän uskoi Jeesukseen koko sydämestänsä. Hän turvasi hyvissä ja huonoissa asioissansa, elämäntilanteissa kaikissa, täysin voimin Jeesukseen. Jeesus ei ollut vain vaihtoehto hänen elämässään, vaan Jeesus oli elinehto kaikki, mitä hänellä oli. Edelleen me, varsinkin, jotka pitempään olemme uskossa olleet, niin olemme nähneet, että eivät kaikki ole enää tässä matkassa mukana, joita olemme vuosien ja jopa vuosikymmenien aikana nähneet, jotka ovat uskon tielle lähteneet, jotka ovat Jeesuksen vastaan ottaneet, syntinsä saaneet anteeksi ja iloiten lähteneet Jeesusta kaidalla tiellä seuraamaan. Mutta on monia niitä, jotka eivät enää vailla tätä tietä. Liian monia on niitä, jotka ovat syystä tai toisesta kääntäneet selkänsä Jeesukselle, eivätkä enää seuraa Jeesusta. Ja on liian monta niitäkin, jotka eivät ole kestäneet niissä koetuksissa, jotka eivät ole kestäneet niissä kiusauksissa, vaan antaneet periksi eivät ole turvanneet, niin kuin tämä uskoystävä, Jeesukseen, eivät olleet Jeesuksessa, Kristuksessa koko sydämestänsä. Ja niinpä on käynyt huonosti sille uskoelämään. Mun omassa elämässä oli viime vuonna paljon hyviä asioita, sellaisia, jotka tuntui tosi hyviltä, ja sellaisista sain kokea, täälläkin joskus kertonut, johdatuksista, mitä viime vuoden aikanakin sain, aivan yllättäen kokea Jumalan maailmoista, ja mitkä valtavalla tavalla, joista saa iloita, joista saa kiittää Jumalaa, jotka kantavat ja kokevat, että tästä tämä on se tie, johon Jumala on kutsunut. Mutta eräs sellainen hiukan vähemmän mukava asia elämääni myös kohdistui viime vuoden aikana. Se oli jo loppukeväästä, olin ihan tuollaisella yksityislääkärin vastaanotolla ja siellä sitten kuukausien ajan tutkittiin ja oli useamman kerran verikokeessa ja sitten näiden verikokeiden tuloksena niin tämä lääkäri määräsi mut tällaiseen magneettikuvaukseen tarkemmin vielä tutkittavaksi, koska hän piti mahdollisena, että mulla voisi olla määrätynlainen syöpä omassa elämässäni. Ja se oli merkillinen asia, kun alkuun, kun näitä asioita lääkärin kanssa keskustelin ja niiden asioiden kanssa, kun siinä sitten niin kuin elin, niin jotenkin osasin Jumalan armosta heittää ne Jumalan päälle ja Jeesuksen päälle, enkä niin paljon murehtinut niitä asioita, enkä niin paljon pelännyt niitä asioita. Mutta sitten tein yhden virheen, mitä ehkä joku muukin on meidän keskellämme tehnyt joskus. Otin kännykän ja valitsin sieltä Googlen ja aloin selailemaan ja tutkimaan, mitä tämä asia pitää sisällään. Niin täytyy sanoa, että sellainen luottamus alkoi enemmän ja enemmän karisemaan, mitä sydämessäni oli ollut. Pelko alkoi hiipimään. Sellainen epävarmuus alkoi mieleeni tulemaan, kun aloin ikään kuin inhimillisesti arvuuttelemaan ja tutkimaan, että mikä nyt on tällainen prosentuaalinen todennäköisyys sille, että nyt se syöpä mun ruumiissani on. Mutta siihen asti enemmän tai vähemmän meni hyvin. Sellaisessa minulle hyvin rakkaassa laulussa, mikä meille nyt on varmasti kaikille hyvin tuttu, tämä, että hyvä on, että sydän on puhdas. Niin siinä laulussa erässä säkeistössä sanotaan näin. Hyvä on, että myrskytkin joskus meitä matkalla ravistelee. Hyvä on, että risti on raskas, Herra kotiin näin johdattelee. Niissä hetkissä ne ei niin kauhean hyviltä asioilta tunnu. Mutta jälkeenpäin, kun Jumala on vienyt niistä lävitse, niistä asioista, koetuksista, kiusauksista, ehkä murheistakin, mitä elämäämme tulee ja pääsemme niistä ylitse, niin huomaamme, että ne ovat kuitenkin olleet meidän parhaaksemme ja että ne on kuitenkin ollut Jumalan kädessä, eikä Jumalan ikään kuin sillä tavalla, että Jumala ei olisi niistä tietoinen, vaan kaikki, niin kuin Raamattu sanoo, yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja lopulta joulukuussa, pari kuukautta sitten, niin lääkäri soitti minulle ja oltiin sovittu, se oli itse asiassa 2 kuukauden semmoinen aika niistä magneettikuvauksista, jossa oli vielä semmoiset laaja-alaiset kuvaukset. Ja oli sovittu, että 2 viikon päästä sitten lääkäri soittaa. Ja niin kuin lääkärit monta kertaa tekee, niin ne ei soita just silloin kuin luvataan, vaan siinä ehkä saattaa mennä vähän pidemmän aikaa. Myönnän, että aloin vähän jo hermostumaan ja näin edelleen. Ja sitten lääkäri soitti sieltä lopulta ja Olisi tietysti ollut hyvä, että hän olisi ensikertonut sen tuloksen, mutta hän alkoi mun ikään kuin sitä sairaushistoriaa ja elämää sieltä takaapäin kertoilemaan siinä puhelimessa. Ja lopulta hän sitten kertoi, että sinulla ei ole syöpää. Joo. Mutta se oli sellainen koetus kaiken monien hyvien ja hienojen asioiden keskellä, mitä viime vuosi sai pitää sisällänsä. Mutta sekin päättyi hyvin sillä kertaa, sekin päättyi niin, ja joka tapauksessa niin kuin Jumala oli sen suunnitellut. Ja uskoi, että sillä oli merkitystä ja silläkin oli tarkoitusta minunkin elämääni, koska sattumia meidän elämässämme ei ole. Nyt luen täältä Markuksen evankeliumista sen 4. luvusta ja sitten jakeesta 35 muutaman jakeen eteenpäin. Täällä sanotaan tällä tavalla. Ja sinä päivänä Jeesus illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle puolelle, rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan, ottivat hänen mukaansa, niin kuin hän venheessä oli, ja muitakin veneitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että vene jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään Jeesus nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa? Tässä oli tällainen voimakas koetuksen hetki opetuslapsille. Voimakas tilanne heidän elämässään ja varmasti aivan vilpittömästi he ajattelivat, että nyt käy huonosti. Nyt se vene hukkuu ja he se veneen mukana siellä myrskyssä järven keskellä ja elämä loppuu ja kaikki loppuu siihen. Oikeastaan sydämelläni erityisesti tästä jaksosta on vain kaksi sanaa, kun siinä Jeesus sanoi aluksi, lähtekäämme yli. Kiitos Jumalalle. Lähtekäämme yli. Tässä ikään kuin on sellaiset avainsanat tuohon tilanteeseen, mitkä Jeesus lausui ja mitkä hän noille opetuslapsille sanoi. Lähtekäämme yli. Eli ensimmäiseksi se oli täysin mahdotonta, etteivätkö he olisi sen veden kanssa menneet yli sinne järven toiselle puolelle, koska Jeesus sanoi, että lähtekää, hän ei sanonut, että lähtekäämme, vaan hän sanoi, että lähtekäämme yli. Eli aivan varma asia on se, että se vene enemmän tai myöhemmin yhdessä näiden opetuslapsien kanssa tulee sinne järven toiselle puolelle. Mikään mahti maailmassa ei olisi kyennyt estämään sitä asiaa, koska Jeesus sen sanoi. Kiitos Jumalalle. Raamatussa joku mua paljon viisaampi on laskenut, että Raamatussa on 8810 lupausta. Ja niistä lähes 7500 niistä lupauksista, joita Raamattu on täynnä, on sellaisia, jotka juuri sinä, joka uskot Jeesukseen ja minä, voimme ottaa itsellemme Jumalan sanasta, Jumalan sydämiltä lupauksia meidän elämäämme, johon me voimme turvata, johon me voimme luottaa ja joista voimme olla 100-prosenttisesti varmoja, että minkä Jumala on sanonut, niin siitä hän pitää kiinni. Esimerkiksi kun hän sanoo, että hän on luvannut pitää meistä huolen, hän on luvannut johdattaa meitä. Hän on sanonut, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva. Hän on luvannut joka päivä olla meidän kanssamme ja niin edelleen ja niin edelleen. On luvannut elatuksen antaa, kiitos Herralle. Niin me voimme luottaa niihin lupauksiin. Meidän ei välttämättä tarvitse luottaa niin paljon lääkäreiden lupauksiin, ihmisten lupauksiin, ehkä saarnamiehenkään lupaukseen, mutta Jumalan lupaukset on sellaisia, joita sana on täynnä, joihin sinä ja minä voimme 100-prosenttisesti luottaa ja turvata, koska hän ei voi valehdelle. Eli kun Jeesus sanoi, että lähtekäämme yli, niin yli mentiin, kiitos Jumalalle, tuli mitä tuli, kiitos Herralle. Toinen asia tässä näissä kahdessa sanassa, lähtekäämme yli, mikä puhuttelee, on tuo sana lähtekäämme. Eli Jeesus oli heidän kanssamme. Menkäämme yhdessä yli sinne toiselle rannalle. Jeesus ei ole sellainen kuin monet tämän päivän kuninkaat ja presidentit ja valtiat. Nämäkään, jotka sotia käyvät, sieltä omista punkkereistaan turvallisesti käskyjä eturintamalle antavat. Vaan Jeesus on aina ollut sellainen, että hän on meidän kanssamme. Hän kulkee yhdessä meidän kanssamme. Silloinkin, kun meillä tulee syöpäepäily, silloinkin, kun meillä tulee taloudellisia ongelmia, silloin, kun meidän tulee sairaus ihan oikeasti meidän elämäämme, tulee ehkä kuolintapauksia, tulee murheita asioita, niin Jeesus ei sano, että koita nyt pärjätä sillä omalla uskollasi, ei näin, vaan hän on meidän kanssamme, mennään yhdessä, kiitos Jumalalle, menkäämme yhdessä yli niiden asioiden, kiitos Herralle, kiitos Jumalalle. Kolmas asia on tuosta vähän tuohon lauluun viitaten, johon tuosta säkeistöstä pienen kappaleen tässä luin, kun siinä sanottiin, Herra kotiin näin johdattelee. Hyvä on, että myrskytkin joskus meidän elämämme tulee. Hyvä on, että risti on raskas. Herra näin kotiin meitä johdattelee. Jeesus ei tahdo, Jumala ei tietenkään tahdo, että yksikään jäisi matkalle, vaan että mekin, jokainen, joka täällä tänään olemme, pääsisimme perille. Pääsisimme sinne taivaan rannalle jokainen, ettemme jäisi taipaleelle syystä tai toisista, vaan pääsisimme perillä yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja tämän takia, niin kuin alussa sanoin, niin Jumala myös välillä aina säännöllisin välialoin, joskus epäsäännöllisesti meistä tuntuen, mutta kuitenkin tarkkaan hänen maailmoistaan tietäen, hän sallii niitä koetuksia meidän elämämme. Hän johdattaa meitä joskus niiden myrskyjen keskelle. Hän johdattaa meitä niiden ahdinkojen keskelle. Hän johdattaa meitä niiden aaltojen keskellä, että välillä me koemme, että ne käyvät yli meidän. Ja me huudamme epätoivoissamme usein, Jeesus, missä sinä olet? Miksi sinä sallit minun elämääni tällaisia murheita ja taakkoja ja sairauksia ja asioita? Missä sä olet, etkä sä auta? Niin kuin nämä opetuslapset tässä hetkessä. Se on hyvä sanonta sanoo, että ainainen auringon paiste saa aikaan erämaan. Eikä tarvitse mennä kuin Saharaan, niin huomaa, että se on totta. Siellä paistaa aurinko jatkuvasti, niin siellä ei kauheasti viheriöitse. Samalla tavalla on meidän uskoelämämmekin laita, että jos aina olisi vain aurinkoa, aina olisi vain sellaista ihanaa ja hienoa ja kukkaisvuoretta ja sellaista mäkeä myötäistä alaspäin vain valtavalla tavalla menisimme, niin kyllä helposti käy ainakin minun elämässäni ja ehkä sinunkin elämässäsi siitä, että alkaa sellaista erämaata tulemaan meidän elämämme. Senkin tähden Jumala sallii niitä koetuksia meidän elämämme. Ja neljäs asia, kun Jeesus sanoi tässä, menkäämme yli, eli siis toiselle puolelle. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10 ja 18 siellä puhutaan siitä, miten Jumala on ensinnäkin uskollinen. Hän on uskollinen. Ja siellä sanotaan, että salliessaan kiusauksen hän on jo varannut siitä poispääsyn niin, että te voitte sen kestää. Eli kun meidän elämämme tulee kiusauksia, meidän elämämme tulee koetuksia, koettelemuksia, niin voit olla varma siitä, että Jumala on jo etukäteen varannut poispääsyn. Siinä on tietty aika. Joskus se voi kestää ehkä vain tunteja, joskus se voi kestää päiviä, viikkoja, kuukausia. Joidenkin elämässä on joskus ollut koetuksia vuosienkin ajan, mutta ei pisaraakaan liikaa, ei yhtään enempää kuin mitä me voimme kestää, vaan juuri sopivasti, juuri sen verran kuin hän tahtoo, kiitos Jumalalle. Eli sinä ystävä, joka tänään ehkä olet näiden asioiden kanssa kamppailemassa, niin voit olla varma siitä, jos sinä olet Kristuksessa, niin hän on varannut siitä poispääsyn niin, että voit sen kestää. En tiedä, mikä se poispääsy on, mutta poispääsy on tuleva, kiitos Jumalalle. Mä muistan, kun oli ihan ehkä muutaman vuoden ollut uskossa elämässäni, ja mulla oli silloin oli hyvin sellaisia voimakkaita koettelemuksia ja koetuksia elämässäni, ja onneksi luin Raamattua ja niihin aikoihin tältä ensimmäistä viidennestä Mooseksen kirjasta 8. luvusta sieltä jakeesta 2 eteenpäin. Ihmeellisellä tavalla ensimmäistä kertaa elämässäni Jumalan sana alkoi avautumaan ja Jumala pääsi puhumaan ja Jumala pääsi ymmärrystäni avaamaan, minkä tähden tuntui niin vaikealta. Minkä tähden tuntui, että sellainen helle oli elämässäni. Ja todellakin, miksi ja Jumalalle rukoilin, että miksi Jumala on tällaista. Luetaan ensin ne 2 ja 3 jakeet, eli se oli 5 Mooses ja 8 luku. Siellä sanotaan näin. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääksensä sinua, koetellaksensä sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Hän nöyryytti sinua, antoi sinun nähdä nälkää ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinua ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja vie 5 jakeesta. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaasi. Ja jae 7. Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen lähteiden ja syvien vesien maahan. Ja vie 16. Se loppuosa, se sanotaan näin. Nöyryyttääksensä ja koetellaksensä sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Tässä on monia asioita, joita jo silloin vuosia sitten Jumala pääsi rohkaisemaan, Jumala pääsi puhumaan, lohduttamaan, ja jotka on sen jälkeen, ajatelkaas, on nyt ollut 30, en vielä 40 vuotta, niin kuin Israelia kuljetti Jumala erämaan keskellä. Mutta 39 vuotta on saanut nyt tätä uskon tietä kulkea ja monta kertaa kokenut näiden vuosien aikana näitä asioita. Ensimmäiseksi siellä sanottiin, tässä Jumala sanoi, tietääkseen mitä meidän sydämessämme on, tahdommeko me seurata häntä, tahdommeko me totella häntä vaiko ei. Me tiedetään, miten Jeesuskin aina vetosi meidän tahtoelämäämme, tai tahtoelämään opetuslapsien ja sen ajan ihmisten kesken. Ja samalla tavalla sinun ja minunkin kohdalla hän ei vetoa meidän päähämme ensisijaisesti, vaan hän vetoaa meidän sisäiseen elämäämme, meidän sydämeemme ja meidän tahtoomme. Ja hän kysyy, tahdommeko me seurata häntä? Tahdommeko me kulkea hänen perässään? Tahdommeko me rakastaa häntä? Niin kuin muistamme Pietarin hyvin, kun Pietari lankesi ja 3 kertaa kielsi aivan kiroten tuntevansa Jeesuksen. Ja Jeesus sitten myöhemmin, kun kohtasi Pietarin, niin 3 kertaa Jeesus kysyi, että rakastatko sinä Simon Pietari minua? Olenko minä sinulle rakas? Pietari tai Jeesus ei nuhdellut Pietaria millään tavalla, ei tuonut niitä asioita edes esille, mitä Pietari oli tehnyt. Hän kysyi vain yksinkertaisesti 3 kertaa tuon kysymykseen, koska Jeesus tiesi, että jos Pietarin sydämessä vain on rakkaus Jeesusta kohtaan, Pietarin tahtoelämä on sillä tavalla, että hän tahtoo seurata ja rakastaa Jeesusta, niin Pietari on voitettu hänelle. Ja samalla tavalla on sun kohdallasi ja minun kohdallani. Ja tämänkin tähden Jumala sallii niitä koetuksia meidän elämäämme. Ikään kuin hän haluaa tietää, rakastammeko me häntä, haluammeko me seurata Jeesusta, haluammeko me pitää hänen sanastansa kiinni vai haluammeko me antaa periksi niissä asioissa, mitä meidän elämäämme tulee. Toinen asia, mikä tästä voimakkaasti nousee, on se, niin kuin tuosta luimme, opettaakseensa meitä. Jumala tahtoo niiden koetuksienkin kautta opettaa meitä tuntemaan paremmin hänet. Ja kyllä se, en mitään kalluppia tässä nyt tee, mutta jos kallupin tekisin, niin kyllä tosiasia on varmasti, uskon näin, lähes jokaisen kohdalla, että silloin kun meillä on taisteluja, silloin kun meillä on ahdistuksia, silloin kun meillä on koetuksia elämässämme, niin kyllä ne asiat laittaa meidät polvilleen aika lailla nopeammin kuin se, kun kaikki on valtavaa ja kaikki on ihanaa ja kaikki on helppoa ja ei ole mitään ongelmia. Jumala tahtoo viedä meitä polvilleen. Jumala tahtoo opettaa meitä tuntemaan paremmin hänen tahtonsa tie. On äärimmäisen tärkeää joka päivä lukea Jumalan sanaa. On äärimmäisen tärkeää tutkia Jumalan sanaa. Mutta kyllä se näin on, että on vielä eri asia lukea Jumalan sanaa. On eri asia kuunnella, kun Jumalan sanaa julistetaan, kuin se, että se ikään kuin tulee lihaksi meidän elämässämme. Että Jumala henkilökohtaisesti pääsee puhumaan sanansa, lupauksiensa, ehkä niiden koetuksien keskellä meidän elämäämme. Ne on sellaisia merkkipaaluja, sellaisia eben eessereitä, avun kiviä meidän elämässämme. Silloin Jumala puhui, silloin Jumala ahdistuksessa kun oli, antoi sanansa ja rohkaisi minua, niin vuosien ja vuosikymmenien jälkeenkin sen vielä muistaa. Ehkä on täällä kertonutkin, mutta kerron se uudestaan. Siitä on myöskin jo ainakin ehkä 15 vuotta arviolta aikaa, voi olla enemmänkin, niin oli taas kerran hyvin voimakkaassa tällaisessa koetuksessa ja jotenkin oli sellainen olo ja ymmärrys, että nyt kaikki taloudellisessa mielessä menee ja konkurssi on edessä ja kaikki loppuu ja niin edelleen. Ja sitten menin sellaisen uskoystävän luokse ihan työpäivän keskellä käymään ja siellä kahviteltiin ja näin ja sitten siinä kahvittelun jälkeen, kun olimme siellä eteisessä, niin tämä uskoystävä sanoi, että rukoillaan lyhyesti. Ja hän sanoi minulle, että lue Efesolaisten kirje 4. luku jakeet 6-9, eli ne muistaakseni täällä jo tuotiin se esillekin. Eli tämä, että älkää pistään purehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä hetkessä mä oikein niin kuin pelästyin, että mä en ollut siis puhunut sanaakaan tälle uskovalle omista talousmurheistani ja niin edelleen, mutta näin Jumala tarkoin tiesi. Mutta tätä ennen ihan viikkoa, suurin piirtein viikkoa, voi olla muutamaa päivääkin aikaisemmin, kun olin syvimmilläni näissä murheissani ja ollut, niin rukoilin Jumalaa harvoin, en ole monta kertaa tunnustan, tai ehkä myönnän paremminkin, niin en ole monta kertaa sitä peukalopaikkaa näiden 39 vuoden aikana ottanut, mutta silloin, kun tuskassani olin, niin rukoilen, että Jumala puhu tämän sanan kautta ja avasin Raamatun. Ja se Raamattu avautui tuon filippiläiskirjeen sen 4. luvun 6-9 kohdalta, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumala eteen. Silloin oikein pelästyin voimakkaasti, että Jumala, näinkö tarkkaa sinä tunnet. Mutta siitä tosiaan ei mennyt, muistaakseni, sanotaan nyt vaikka viikko eteenpäin maksimissaan, kun sitten menin tämän uskoystävän luokse. Ja hän sanoi tuon saman jakeen, minkä Jumala oli minulle antanut muutamaa päivää aikaisemmin. Ja näin käytännön tasollakin seuraavien päivien ja viikkojen aikana sain kokea, että Jumala piti huolta, Jumala auttoi. Se oli vähän semmoista ylimitoitettuakin murhetta myönnän jälkeenpäin, mitä siinä nyt ajattelin ja murehdin omassa elämässäni, mutta tosissani niissä oli. Jumala rohkaisi sanansa kautta ja Jumala käytännössä auttoi ja vei lävitse. Ja niin kuin sanoin, niin siitä on yli 15 vuotta aikaa ja vieläkin muistan nuo hetket täysin. Ne on sellainen yksi avun kivi mun elämässäni, sellainen merkkipaalu, että silloin Jumala puhui, silloin Jumala rohkaisi. Hän tuon sanansa ikään kuin vahvisti, sanansa lupauksen, teki sen lihaksi mun sydämelleni niin, että minä uskoin lopulta siihen. Ja se tuli vieläpä todistajan kautta, eli tämä uskoystävän kautta tuo sama sana. Sen tähden on tärkeää, että luemme Jumalan sanaa, tutkimme Jumalan sanaa, mietiskelemme, rukoille Jumalan sanaa, että hän pääsisi puhumaan meille henkilökohtaisesti, syvällisesti, sisäisesti sanansa kautta niin, että siitä saisi tulla oikein sellainen Eben Eesser, avun kivi meidän elämäämme, että vuosien jälkeenkin muistamme, että Jumala puhui, Jumala auttoi, Jumala ilmestyi. Siitä saamme voimaa, kun tulee niitä koetuksia sitten myöhemminkin, että silloin aikaisemmin Jumala puhui ja auttoi. Ja hän on sama tänäänkin, Jeesus, kiitos Jumalalle, niin hän auttaa tänäänkin ja hän auttaa vielä huomennakin ja ylihuomennakin, kiitos Jumalalle. Ja kolmas asia, mikä tässä sanottiin, että kasvattaaksensa meitä. Jumala haluaa kasvattaa meitä, millä tavalla tässä luettiin, kuin isä poikaansa. Kysymys ei olekaan uskonnosta. Kysymys ei ole uskonnollisista, etäisistä asioista, vaan suhteesta. Tänäänkin Jeesus ei odota, että me tunnemme hänet vain jotenkin kaukaa, että hän on jotenkin kaukainen asia meidän elämässämme, vaan hän haluaa tulla lähelle. Hän haluaa Jumala olla meidän isämme, niin kuin se sanotaan Appa Isä, joka käsittääkseni tarkoittaa enemmän semmoista Jumalan hellyttelynimeä, Appa Isi, sellainen, joka on tosi lähellä meitä. Jumala tahtoo kutsua meitä yhä läheisempään suhteeseen hänen kanssansa ja kasvattaa meitä niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Miten isä kasvattaa poikaansa? Yrittää varmasti parasta sillä pojallensa. Välillä täytyy kurittaa, välillä täytyy nuhdella, ojentaa, mutta myös täytyy rohkaista välillä ja nostaa ja kantaa. Näin maallinen isä, mutta meidän taivaallinen isämme totta kai on jotain vielä paljon enemmän, niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Kiitos Herralle. Tässä puhuttiin myös siitä, puhuttiin laaksoista ja puhuttiin vuorista, puhuttiin vuotavista puroista ja lähteistä ja syvistä vesistä. Monta kertaa, kun me olemme ahdistuksen helteessä tai olemme siellä koetuksissa, olemme ikään kuin niissä laaksohetkissä meidän uskoelämässämme ja siellä me sitten huudamme, että missä sä Jumala olet, aivan samoin kuin nämä opetuslapset tässä. Mutta tosiasia on niin kuin me Raamatusta luimme, että Jeesus oli aivan lähellä. Hän oli siinä samassa veneessä, menkäämme yli sinne toiselle rannalle. Jeesus on meidän kanssamme aivan yhtä paljon niissä laaksohetkissä kuin niissä vuori, niissä ylistyshetkissä, niissä hetkissä, jolloin me inhimillisesti koemme, että Jumala on lähellä ja ollaan niillä hallelujaa kukkuloilla. Mutta hän on myös niissä laaksohetkissä meidän kanssamme. Ja ehkä on näin, että hän on jopa lähempänä meitä niissä hetkissä oikeasti, vaikka emme sitä tunnekaan aina, vaikka emme sitä ymmärräkään. Mutta kysymys onkin uskosta. Uskon kautta. Mä uskon, että uskon kautta me ymmärrämme senkin, että Jeesus on meitä lähellä silloinkin, kun meistä ei siltä tunnu. Hän on meitä lähellä silloinkin, kun olemme niissä laaksoissa, ja hän haluaa sinnekin niitä virtaavia puroja ja lähteitä meidän elämäämme, siellä meidän omassa erämaassamme, erämaan keskellä, välillä ikään kuin pystyttäjä antaa, josta saamme juoda ja josta saamme syödä. Ja tässä vielä puhuttiin syvistä vesistä. Mä uskon, että me ollaan tultu täällä Suomessakin sellaiseen aikaan, että enemmän kuin koskaan ennen Jumala tahtoo juurruttaa meitä Kristukseen ja hänen sanaansa. Sellaisia, että me emme olisi ikään kuin pintakiitäjiä, pintaliitäjiä, vaan sellaisia, jotka kaipaamme ikään kuin sellaisia syviä vesiä meidän elämäämme. Sellaista oikein Jeesuksen tuntemista. Sellaista, että teemme juurta alaspäin Kristukseen ja hänen sanaansa. Ja saamme oikein kokea, että hän vahvistaa ennen kaikkea sitä meidän, ei tunteita, vaan sitä meidän uskoamme ja luottamustamme häneen. Kiitos Herralle. Usko tulee kuulemisesta ja Kristuksen sanan kautta vielä tänäkin päivänä. Ja vielä lopuksi tässä sanottiin, että lopulta hyvää tehdäksensä. Richard Wurmbrand, joka perusti tämän nykyisen marttyyri, tai The Voice of Martyrs -liikkeen, marttyyrien äänen liikkeen täällä Suomessakin, niin hän sanoi joskus näin, eli tämä Wurm Brandt, niin kuin varmaan monet meistä tiedämmekin, oli 14 vuotta Romaniassa kommunismivallan aikana, oli vankilassa uskonsa tähden, eikä vain ollut vankilassa, vaan häntä jatkuvasti kidutettiin siellä vankilassa. Hänellä oli inhimillisesti järkyttävät olot siellä vankilassa. Ajatelkaa, hän ei ollut 14 tuntia siellä, vaan hän oli 14 vuotta siellä Romanian vankilassa. Uskon tähden Jeesukseen Kristukseen. Tämä sama veli Richard sanoi joskus, että se, mitä sanomme pahaksi, on vain keskeneräistä hyvää meidän elämässämme. Hänellä oli ehkä vähän kanttia sanoa enemmän kuin ainakin minulla, mutta se on kuitenkin totta, että monta kertaa, kun niitä vaikeita asioita elämäämme tulee, niin Jumalan maailmoista, Jumalan silmissä, ajattele, ne on kuitenkin vain keskeneräistä hyvää. Eli se hyvä on tulossa, me luimme, lopulta hyvää tehdäksensä. Ei Jumala meitä kiusaa, ei Jumala sinänsä tahdo, että me kärsimme ja niin edelleen, vaan haluaa tehdä meille hyvää ja kasvattaa meitä, niin kuin isä poikansa, ja viedä, niin kuin on sanonut, meidät perille sinne Jumalan taivaaseen lopulta. Viimeiseksi Raamatun kohdaksi Matteuksen evankeliumista, en käy sitä nyt lukemaan, mutta muistamme sieltä 14. luvusta 27. jakeesta eteenpäin, kun oli se hetki, kun opetuslapset olivat siellä järvellä jälleen kerran ja Jeesus käveli siellä järven päällä ja sitten Pietari sanoi Jeesukselle, että salli minun tulla niin kuin sinun tykösi. Ja Jeesus sanoi vain yhden sanan, että tule. Hän sanoi siellä myrskyävällä järvellä Pietarille, että tule sieltä veneestä ja kävele minun tyköni. Mutta sitten sanotaan nuo sanat, mitkä itsekin elämässäni koin näissä omissa viimeisissä koetuksessani tämän syöpäepäilyn kohdalla, kun aloin tutkimaan, mitä netti näistä asioista sanoo, niin Pietarissa sanottiin, että nähdessään, kuinka tuuli ja aaltosi ja myrskysi, hän alkoi vajoamaan. Niin kauan Pietarikin, se järvi kantoi Pietaria, juuri niin kauan, kun hän katsoi Jeesukseen. Mutta kun hän alkoi katselemaan niitä inhimillisiä olosuhteita elämänsä ympärille, niin hän alkoi vajoamaan. Tuossakin oli tuo ihan sama yksi sana. Alussa huomasimme, että oli kaksi sanaa. Nyt Jeesuksella ei ollut kuin yksi sana, eli tule. Ja tuo yksi sana riitti Pietarille niin, että se järvi pystyi kannattelemaan tuon Pietarin. Samalla tavalla on meidän laitamme. Se voi olla yksi sana, se voi olla yksi jae, se voi olla pidempi jaejakso, minkä Jumala puhuu meidän sydämellemme. Kun me sen uskomme, kun me sen omaksumme, kun se tulee oikein lihaksi meidän elämäämme, niin se kantaa, kiitos Jumalalle. Se kantaa meitä. Kiitos Herralle niiden asioiden ja koetuksienkin läpi, joita Jumala armossaan ja rakkaudessaan meille sallii. Ja aivan lopuksi haluan sanoa, niin kuin varmasti Jeesuskin halusi sanoa Pietarille, että katsokaamme häneen. Älkäämme katsoko niihin myrskyihin, niihin asioihin, mitä meidän ympärillämme on, vaan katsokaamme Jeesukseen ja hänen sanaansa. Sieltä saamme uskoa ja saamme vahvistusta ja varmuutta, että kaikki on hänen kädessänsä. Hän on luvannut viedä alkamansa hyvän työn päätökseen asti jokaisen kohdalla, joka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan ja elämänsä hänelle antanut. Aamen. Rukoillaanko tässä vai? Joo. Kiitos taivaallinen Isämme. Jeesuksen nimessä olemme pienen hetken aikaa ollut tässä näiden asioiden ja sinun sanasi äärellä. Ja kiitos Herra, itsekin tunnen niin usein, että olen kuin pieni poika näiden asioiden keskellä. Ja Herra, pyydän, että anna viisautta, anna ymmärrystä ymmärtämään ja uskomaan sinun sanasi. Ja anna Herran rakkaille, uskoystäville, siskoille ja veljille, jotka jokainen on sinun veresi hinta, joille eräänä päivänä olet sanonut henkilökohtaisesti, että menkäämme yli. Olet eräänä päivänä sanonut jokaiselle, että tule, hallelujaa. Ja kiitos Herra, että sinä olet siitä hetkestä lähtien kulkenut yhdessä meidän kanssamme. Herra, välillä sallit koetuksia ja välillä sallit kiusauksia meidän elämäämme, mutta niin kuin sanastasi ymmärrämme ja tänäänkin sitä vähän olemme tutkineet, niin kaiken takana on kuitenkin sinun rakkautesi ja sinun hyvä tarkoituksesi ja sinun hyvä kätesi ja se ajatus, että lopulta kuitenkin hyvää tehdäksesi meidän elämäämme. Herra, näet, ystävät, tässä hetkessä. Minä en tiedä, mutta Jumala, sinä tiedät jokaisen siskon ja veljen ja elämän ja myrskyt ja asiat. Ehkä laaksohetket, ehkä vuorihetkit meidän elämässämme, mutta sinä tiedät tarkoin tälläkin hetkellä. Ja sanasi jopa sanoo, että sinä tahdot voimakkaasti auttaa niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä sinulle antautuneet. Rohkaise meitä tänään. Rohkaise meitä sanasi kautta ja henkesi kautta olemaan kuin en koskaan ennen sellaisia, että me luotamme ja uskomme, turvaamme Jeesus sinuun ja sinun sanasi. Tässä kun rukoillaan, niin tahdon nyt kysyä, jos on rukousaiheita, niin voit vaikka kätes kohottaa, niin tiedetään rukoilla. Jeesus näkee monet kädet. Kiitos Jumalalle. Jos vaikka noustaan vielä ylös. Saanko pyytää, jos Petri tukko rukoilemaan ystävien puolesta?
Joo, kiitos taivaallinen Isä, että me saamme lähestyä sinua Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos, että sinä olet avannut pääsyn armoistuimelle, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olit tuomioistuimen edessä meidän puolestamme. Ja Herra, me saamme siksi tänään kokea, että kaikkein pyhin on auki. Veresi kautta, Herra. Kiitos, Herra, että sinä niin paljon rakastat meitä. Kasvatat meitä, ohjaat meitä. Herra, kuritat meitä silloin, kun me olemme väärään suuntaan menossa, ettemme eksyisi ja menettäisi kallista uskoamme. Kiitos, että Herra, näet kaikki nämä rukousaiheet ja pyynnöt, jotka tässä on sinulle tuotu. Herra, kiitos, että ne saadaan jättää sinun käsisi, että niitä ei enää kanneta, Herra, mukana, kun me lähdemme täältä. Ja kun asiat ovat sinun käsissäsi, sinulla on valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla on voima, jota meillä ei ole. Sinulla on mahdollisuudet, jota meillä ei ole. Herra, kiitos, että sinä pidät huolta näistä asioista. Sinä vastaat, Herra, ja sinä annat apusi nimesi kunniaksi. Jää siunaamaan, Herra, jokaista täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Kiitos. Saanko mä jättää semmoiseen esirukousaiheen? Tämä on lähetyskokous ja mulla on nyt huhtikuussa, jos Herra sua, niin nimenomaan tämän marttyyriäänen nimissäni jo tarkoitus lähteä matkalle sinne Ukrainaan noin viikon ajaksi ja taas tehdään sellainen muutaman tuhannen kilometri kierros siellä ja tässä ehtii vielä huhtikuussa tosiaan on se matka, 16. päivä tarkoitus lähteä ja tässä on vajaa 2 kuukautta vielä aikaa, niin sitä ei moni täällä alhaalla tiedä, mitä tässä tapahtuu vielä sitä ennen. Mutta jos Herra suo ja eletään, niin sinne olisi tarkoitus mennä, että Jumala johdattaisi ja Jumala varjelisi. Ja mä tiedän, kehtaanko mä edes pyytää, mitä Paavali sanoi, että voisi viedä, kun menee, niin täydellinen siunaus mukanaan. Mutta voitaisiin nyt jollakin tavalla olla siellä velille ja siskoille rohkaisuksia, avuksia ja lohdutukseksi. Ja totta kai, että hän voisi kaikessa olla mukana, niin jättää tällaiseen esirukousaiheen, kun tiedän, että varmasti rukoilette. No niin, mä uskon, että joo, mutta näin, aamen.